COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en aprobar os seus orzamentos para o vindeiro ano 2024 e poder telos así en vigor a partir do 1 de xaneiro. Os votos da maioría do Partido Popular no Parlamento de Galicia sacou adiante estas contas das que falou a deputada popular Paula Prado.
Culmina a tramitación e daremos luz verde aos orzamentos galegos máis elevados da historia. Uns orzamentos pensados para seguir investindo en estabilidade nas persoas e no futuro.
Estas contas para a Xunta de Galicia superan os 13.000 millóns de euros, deles 5.000 só para a sanidade, pero os socialistas limitan o éxito do que presumen os populares. Begoña Rodríguez Rumbo é deputada do PSG de GA e dirixíase así ao conselleiro de Facenda Miguel Corgos.
Sí, señor Corgos, voltan a ser uns orzamentos históricos. O que esquece decir é que son debidos aos recursos que transfire o Goberno do Estado, encabezado por Pedro Sánchez, e os fondos Next Generation.
Pois ollo que ao Bloque Nacionalista Galego gustaríalle que estas contas foran aínda maiores, xa que critican o uso de fórmulas de colaboración público-privadas, por exemplo, para o financiamento de infraestructuras como autovías, estradas ou autoestradas. Non apresase deputada nacionalista.
E que xa non é que non defendan o sistema público, que xa o sabíamos, e que por riba son malos xestores, e que ese mito dos bons xestores é un animal de fantasía, señor Corgos, por moito que se remexa no seu asento.
En fin, que os orzamentos da Xunta de 2024 están xa aprobados, o que algúns non dubidan en titular xa como que a legislatura está finiquitada polo run-run de adianto eleitoral que segue máis con actitudes e declaracións como esta escoitade.
Bueno, hoxe para min é un día absolutamente feliz como lucense que son, e persoa comprometida ademais con esta infraestructura, para min hoxe é un día absolutamente feliz porque veño de comunicar que o vindeiro 30 de decembro, cumplindo ademais os plazos que nos marcamos socialistas, vaise reabrir a autovía A6 en dirección a Madrid, non?
Aí tedes a Gómez Besteiro, candidato socialista a presidir a Xunta, que igual anuncia o corte de chapa das fragatas no estaleiro de Navantia en Ferrol, que exerce hoxe de ministro de Transportes ou de delegado do goberno, anunciando a data na que se vai abrir o primeiro dos reconstruídos viadutos da A6 entre León e Galicia en Pedrafita. Se estamos así coas eleccións autonómicas en data, non me quero nin imaginar o que vai ser o aparato propagandístico do Partido Socialista cando se coñeza esa data. Novas coas que abrimos este repaso a actualidade de Galicia, Luda Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Xa notamos os cambios que se anunciaron coa chegada da chuvia por unha fronte que entra polo noroeste, que deixou esta tarde e deixará nas vindeiras horas chubascos febles en calquera punto de Galicia. Chuvias que remiten mañá, aínda que seguiremos con nubosidade máis no extremo norte, onde aínda mañá podería chuviscar. As temperaturas mañá lixeiramente alza, o que non significa que non vaya frío, que non vaya frío esta noite, polo menos, ou pero menos que nas pasadas, o que van a agradecer sobre todo os que madrugan para traballar, como digo, esta mañá en Lugo.
El que ten que salir ten que fastidiarse. Estou ahora mismo que non sinto nin a dor dos pés. Ahora mismo estou aquí en San Breixo, aquí en Parga. E bueno, non sei, debe haber un grado ou dous de temperatura. Onte xa non saliu ningún sol. As uñas dos pés a veces xa parece que se me están caendo. E os dedos igual.
Pois o dito, haberá frío, pero menos. Por certo, tras constatar que este outono foi extremadamente húmido e cálido en Galicia, dende a Axencia Estatal de Meteoroloxía, o seu delegado na nosa comunidade, aventura uns días de Nadal fríos secos, Francisco Infante.
Esto sería un tiempo seco, soleado, salvo en las zonas frías donde el interior, donde podría formarse nieblas máximas un poco más altas de lo normal en las horas centrales del día, y mínimas pues con heladas en el interior, en las zonas despejadas donde no hay nubosidad, y temperaturas frías durante la mañana.
Ya iremos confirmando. Ollo na oito, se estás a circular por la provincia de Lugo. Hai néboa no alto do Fiouco, hai que circular con moito coidado por néboa e vento, día da Dirección Xeral de Tráfico entre Abadín e Mondoñedo. Ás 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe en día que haxa mulleres policía é o máis normal do mundo, pero non foi así sempre. Na Coruña, primeira entrou no corpo da Policía Municipal no ano 78, en Vigo no ano 81, en Santiago no ano 84. Foi Belén Sixto, acábase de xubilar tras 40 anos de servizo, e contounos que sair como muller policía nos 80 do século pasado non era tarefa fácil.
Era puro machismo naquela época, sabe, non é como agora, que pero daquela, e a xente da calle, os homes sobre todo, non o levaron moi ben, porque que lle mandaron unha muller, unha pipiola, que con 19 anos era unha pipiola, non o levaron ben, pero bueno, foi unha temporada corta, porque hai que impoñerse, e o carácter teño.
Belén subilase tras 40 anos de servizo como axente da policía local en Santiago, así que a pregunta era obvia. Que vai facer a partir de agora?
Pois agora vivir. Agora vivir a vida, disfrutar, viaxar algo e... Non moito, porque a mí, aunque me gusta viaxar, son unha persona moi tranquila, moi de casa, sabes? Cuidar os netos, teño 3 netiños, e axudar as fillas e os netos.
Pois nada, a disfrutar, Belén. Pioneira como axente policial, e María Escurís, exemplo agora para moitos do que pode facer unha nai, unha traballadora, que ademais é campeona de Europa de culturismo. A súa historia contanola Patricia Iglesias.
Principiou co culturismo animada pola súa parella e un amigo e foi chegar e bicar o santo porque presentouse este ano por primeira vez o campeonato galego e proclamouse campeona. María ademais é traballadora autónoma, leva unha academia de inglés e nai dunha cativa de 2 aniños. Di que non hai que ser de ningunha pasta especial para poder con todo, que o apoio das avoas, iso sí, é unha peza fundamental para casar todo este puzzle e recoñecer con todo que duro.
Era verano, ya el tiempo estaba mejor, entonces ya no cogía tantos resfriados o gripes la niña. Entonces al principio bien, porque al principio no pasas tanta hambre, porque ya vienes de hacer una dieta normal, pero a medida que pasaba el tiempo y vas comiendo menos y estás más tiempo sin comer nada fuera de esa dieta, te va siendo más duro, porque estás más cansada, tu cuerpo lo nota más, está más al límite, pero bueno, a ver, como te dije, con ganas y si te gusta y tienes pasión, lo puedes hacer. Eres capaz, tienes que mentalizarte.
María asegura que o culturismo é o deporte perfecto para harmonizar corpo e mente. Co seus apenas 50 kilos e 1,5 metros de estatura, levanta o dobre do seu peso en sentadilla. Entre os seus animadores, claro, os seus propios alumnos das clases de inglés, algúns tamén compañeiros no ximnasio. María non se pon límite, pensa seguir compaxinando todas as súas facetas vitais mentre o corpo aguante, di, e se é posible, neste 2024 que está a punto de arrancar, irá polo campeonato de España.
Grazas, Patri. Máis cousas en Vigo van seguir moi pendentes das decisións que adopte Stellantis sobre a plataforma de fabricación de coches eléctricos. Garantiría traballo na automoción galega durante a vindeira década. Actualmente Stellantis ten alrededor de 5.000 empregados na planta de Vigo. Dende a Xunta, Alfonso Rueda expresou total apoio ao multinacional da automoción.
Creo que podemos estar moi orgullosos da potencia que sigue tendo Stellantis e, por suposto, lle transmitín todo o apoio da Xunta de Galicia para que isto siga sendo así. Non só queremos consolidar Stellantis en Galicia, queremos que siga medrando.
E que onte o presidente da Xunta reuníase co conselleiro delegado de Stellantis, Carlos Tavares, xusto despois de que este se reunira cos sindicatos que apuntan á disponibilidade de fondos europeos como chave para poder ter opcións a esa nova planta. A ser Sánchez, delegado da Unión Xeral de Traballadores.
Sí que nos transmitiu a seguridade que o traballo por parte da planta de Vigo estaba feito, cumplíamos os requisitos para esa adjudicación, que eso depende, a noso entender, de que se concreten os fondos do PERTE.
E seguro que esta semana vas a pasar pola panadería por algún biscoito, un mazapán artesán ou algo para noite boa. Estas vindeiras semanas son moi de panetones, por exemplo, e de doces tradicionais.
Os Pan de Reyes e panetone.
Sí, es decir, tú Navidad sempre é algo que compras
en panadería. Sí, normalmente lo compramos, sí. A ver, gustarme gustan todos, lo que pasa que tiro más para esos dos.
Por certo, segundo os datos das asociacións profesionais de panaderías, moitas chegan a facturar ata un 25% dos ingresos de todo o ano nestas datas de Nadal. Contounolo en COPE Daniel Pampín, da Federación de Panaderías da provincia de Pontevedra.
Pues bueno, es una de las épocas en las que más trabajamos, más facturamos, es una época para nosotros muy especial, sobre todo en cuanto a tema do que es todo repostería navideña, y sobre todo pues los días más potentes de Navidad, el día de Navidad propio, fin de año y Reyes.
Un minuto para as 8, imos con máis. Son xa 9 os detidos na operación contra o narcotráfico que se está a desenvolver na comarca do Salnés, vencellada cun aliso de cocaína que se produciu hai uns meses e que podería ter vínculos co coñecido como Clan dos Piturros. Mentres na Coruña investiganse as causas pola que un rapaz de 14 anos precipitábase este mediodía dende o 9º piso da súa vivenda situada no barrio dos Rosales. O mozo atópase ingresado en estado moi grave e non faleceu ao caer sobre un vehículo que estaba estacionado na rúa. O expresidente da Deputación de de Ourense, José Manuel Baltar, negou hoxe perante o Supremo ter conducido a 215 km por hora e oponse a que o Alto Tribunal envíe o suplicatorio ao Senado para xulgalo. E pide máis de 21 anos de cárcere para un adestrador de baloncesto acusado de agredir e abusar sexualmente de tres menores na área de Santiago, unha delas unha rapaza.